Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Když to byla jarní vlna covidu, objevovaly se na různých webech, v různých médiích všelijaká desatera toho, co bychom měli dělat, abychom to zvládli. Teď je situace jiná. Rad je hodně, možná se ale změnila nálada lidí. Zdá se, že není tak nadějná. To je konec konců i důvod, proč jsem si do dnešního vydání Diagnózy F pozvala párového a rodinného psychoterapeuta a taky supervizora pana doktora Michala Chytrého. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vnímáte to taky, takže jakoby naděje bylo méně?
Myslíte jako naděje na jaře, že bylo méně, nebo že teď je méně naděje?
Jakože teď je taková nálada méně nadějná, méně veselá. Častěji jsou lidé skeptičtí, dokonce řada z nich pochybuje o tom, co se děje.
No, nepochybně ten rozdíl je a být musí, protože na jaře to bylo něco úplně novýho, s čím jsme vůbec neuměli zacházet, nevěděli jsme, co vlastně to představuje, teprve jsme to nějak objevovali. Byla tam řada úplně nových situací, které lidi nikdy nezažívali v rodinách, najednou změna, děti doma, učení, distanční a tak dále. Takže já mám pocit, že tam lidi byli hodně v tuhletu chvíli tak jakoby zavalený tím, že řadu věcí museli úplně nově řešit, překonávat, zvládat. A teď je ta situace jiná, protože vlastně přichází něco podobného a lidi už některé věci mají tak trochu vyzkoušený, něco se jim už trošku daří líp nebo minimálně nejsou zaskočený. A tak se možná objevuje prostor pro další jiné emoce, které na tom jaře neměly tolik příležitosti, aby vůbec byly. Takže vnímám často víc takový naštvání, roztrpčení, podezřívání, jo, cože to vlastně kdo zavinil, nebo jo. Takže je to rozdíl v prožívání emocí, co já v tuhle tu chvíli vlastně vidím a zažívám. Jestli je to lepší nebo horší, jestli to naštvání je nějaký ventil, který může být i svým způsobem třeba důležitý, to teď asi úplně nedokážu posoudit.
Pane doktore, jak se teď podle vás daří rodinám, třeba i s ohledem na vaši psychoterapeutickou praxi a zkušenost?
No, to je velmi takový jakoby pestrý, jo. Protože já jsem teď se potkávám se s rodinami, když chodím na rodinnou terapii a tak dále, nebo i ve svém okolí, a oni se dělí do různých skupinek, jo. A slýchám jakoby věty, no, to je zase hrozný, zase to bude vlastně jakoby to vězení, zase budeme doma, bude to možná ještě v něčem, jo horší, to zase bude hrůza. A to jsou v podstatě lidé, a já jim věřím, že je to takhle pro ně těžký a složitý, ale jako kdyby oni v tuhle chvíli nenašli nějaký jakoby způsob přežití ve výjimečném stavu. Ten stav je výjimečný a vyžaduje výjimečná opatření. Prostě ve chvíli, kdy pak se těch lidí ptám, na co si stěžujou, tak oni mě vlastně vyjmenujou řadu věcí, které jsou použitelné a jo, uskutečnitelné za běžného stavu. A teď se zlobí na to, že ve výjimečném stavu to nejde. Jo? Takže to je jakoby jedna věc, že je pro ně těžký najednou přešaltovat z toho normálního, standardního, komfortního stavu. My žijeme opravdu ve velkém nadbytku většinově. Jo? Přešaltovat do toho výjimečného stavu. Jo? Já se na to někdy zkouším jakoby dívat takovou optikou. Já mám hrozně rád jakoby dějiny 20. století, nebo rád. Prostě mě velmi zajímají. Jo? A mně to teď trošku přijde, že jak se snažím koukat pod pokličku třeba do druhé světové války, do bombardování prostě Londýna, do odpor Anglie, jo, která v tu chvíli evidentně v těch prvních kolech vypadala jednoznačně slabší, nemá šanci přežít. Tady je takováhle síla a moc. Co vlastně ty lidi všechno tam jako dělali? Co jim vlastně pomohlo, že oni to nejenom přečkali, ale ještě jakoby dokázali pak jakoby to obrátit ve svůj prospěch. A oni vlastně pořád konali. Oni pořád se něčím zaměstnávali. Byly to někdy hrůzný zaměstnání, protože odklízeli prostě trosky po bombardování, jo, prostě vynášeli, ale furt všichni byli někde nějak v pohybu. Jo? A Já mám pocit, že to, co nám nejvíc v tuhle tu chvíli hrozí, by mohlo být to, když zatuhneme, když se někde zasekneme, když se posadíme a začneme jenom naříkat a stěžovat si a obviňovat a furt se točit okolo těch negativních informací, no to zatuhneme. A tam se bojím toho, že tam je ten problém. Takže to je jedna část rodin, který se nepodařilo přešvaltovat. Pak se potkávám s rodinama, které mě fascinují, který třeba jakoby říkají, no to je paráda. My se tak trochu obáváme, tak musím říct, že většinou to jsou rodiny, které nejsou dotknutý tím covidem, které prostě jsou v nějakých třeba, ani nejsou prostě v karanténách, jsou v tom omezení. My si myslíme, že už nikdy nebudeme mít tolik času bejt takhle dobře s našima dětma než teď. Tohle už se asi nejspíš nikdy nebude opakovat. A najednou našli nějaký jakoby smysl v tom přešaltování. Jo? Pak jsou rodiny, které jsou někde na pomezí obojího. Zároveň něco využívá, něco a tak dále. Jinými slovy, zase se vracím zpátky. Já bych skoro říkal lidem, prosím vás, jakoby poslouchejte zprávy dvakrát denně a ne častěji. Jo, ta masáž je opravdu v tuhle tu chvíli. Já chápu, že zase ta informovanost je nutná, ale to už někdy jakoby jde do takový masáže, když permanentně všude slyšíme čísla, pořád slyšíme vlastně zase nějaký, a co zase ještě jako, a do toho ještě ty různý, jo, situace takový trošku jakoby na hraně morálky, který se tady prostě dějou a tak dále.
Pane doktore, svědčí tato doba podle vás tomu, že na vztazích více pracujeme, když už teda třeba někteří lidé mají vlastně víc času být spolu, a nebo spíš konzervujeme a tak nějak jako směřujeme k tomu, že se ty vztahy rozpadnou? Hmm. Chápu, že zobecňujeme, jo?
Ano. Já si myslím, že to vždycky záleží na schopnosti, na energii, jo, na výbavě toho každého člověka. Já myslím, že obojí se v tuhle chvíli děje, že ta situace, když člověka paralyzuje ve vztahu ke společnosti a k jeho konání, tak ho paralyzuje i ve vztahu k tomu druhému. Jo, že ty věci tak jako jsou většinou provázané. A stejně tak potom zase jakoby je řada vztahů, který jakoby paradoxně se v téhleté jakoby situaci posilujou, kde ti lidé najednou vlastně mají příležitost zkusit a dělat něco, co by nenastalo a tak dále. To, o čem jsem vlastně mluvil před chvílí.
Existuje podle vás nějaký osvědčený způsob, jak zachránit vztah, ve kterém nám už není dobře? A teď zase myslím na tu situaci, kdy najednou teda jsme třeba kvůli covidu o něco víc spolu. Já si pamatuju, že před časem jsme točili diagnozu F na téma za chvíli přijdou prázdniny a hrozí nám, že spolu pojedeme na dovolenou a že spolu třeba strávíme týden nebo dva. A teď jsme v situaci, kdy spolu pravděpodobně budeme trávit ještě mnoho týdnů a ještě mnoho spoustu času společného.
Jasně.
Tak jak, jestli jsou nějaké osvědčené způsoby, co třeba říkáte vašim klientům, jak zachránit vztah?
Já vás asi zklamu, jo. Já jim neříkám, jak zachránit vztah. Já se jich ptám, co jim ten vztah nabourává a jestli to vědějí. A co se v tom vztahu vlastně děje, že jsou s ním nespokojení. A ptám se, co vlastně v tom vztahu potřebujou, aby ten druhej vyráběl a nedostávám to. A zase obráceně, a co já bych měl vyrábět pro toho druhýho a on to nedostává. Takže já ani tak nejsem majitelem nějakých odpovědí, já jsem spíš majitelem otázek, já jsem zvědavý. A teprve, když ty lidi vlastně přes ty moje otázky si začnou nějakým způsobem ujasňovat možná třeba svoje potřeby. Mně se stává, to je někdy až takový jakoby roztomilý, že jsou u mě třeba lidé, kteří jsou spolu 20-30 let a najednou se poprvé v životě spolu začínají bavit o svých potřebách. Nikdy o nich nemluvili. A padají tam takový krásný věty, no a jak mě asi mohlo napadnout, že tohle potřebuješ? No, kdybys mě měl rád, tak bys to přece musel poznat, jo? A takovýhle krásný věci tam prostě běžej, jo? Takže na tu vaši otázku já to fakt neumím odpovědět. Záleží v tuhle chvíli na odvaze. To je možná takový stěžejní slovo. Odvaze těch lidí, aby vůbec do těchto témat a do svého vztahu nějakým způsobem šli, aby... A tam musí být ale oba. To neurve jeden. Jo? Takže teď nevím, jaká byla původní otázka.
Původní otázka byla, jak zachránit vztah, ve kterém nám není dobře ještě v kontextu současných opatření.
Já si myslím, že první věta je, pokud ho chceme zachraňovat, tak určitě máme velikou šanci a musíme ho chtít zachraňovat společně. A jestliže tahle ten předpoklad tam ve hře je, tak pak je to otázka další možná mravenčí práce, abychom identifikovali viry, abychom identifikovali slepá místa, abychom identifikovali nášlapný miny, který v tom vztahu máme. A vlastně jo, si hráli na deratizéry a hráli si v podstatě na jo, nějaký v podstatě odpalovače min v bezpečném prostředí, aby už tam nehrozila dál.
Jak se vám pracuje v online prostoru, když v současné době úplně není možné docházet k terapeutům a řešit ty věci osobně?
Můžu odpovědět, jak mě napadlo? Blbě. Blbě. Samozřejmě je to náhražka něčeho. Pro mě jako pro psychoterapeuta je to hodně těžký v mnoha ohledech, ale asi to, co mě osobně dělá největší patálii, pro mě tam sedí člověk jako celek a já potřebuju mít kontakt nejenom s jeho očima a jeho, řekněme, jakoby mimickými svaly, ale s jeho rukama, tělem, zbytkem. A já, když tam na tom, v tom online prostoru mám jenom ten výsek, který končí třeba někde u ramen, tak mě strašně moc informací o tom, co se děje na té druhé straně, chybí. Navíc, i když jako ta technologie, já před ní smekám, já jsem totální amatér v tomhle a jsem fascinován, co se všecko dá jakoby, takhle jakoby udělat. Tak stejně, někdy je to zpomalený, někdy se to seká, utíká mě pozornost k tomu, jestli mě teď dobře slyší a, jo, a tak dále. Takže je to taková náhražka, ale myslím, pro psychoterapii to není vhodný nástroj.
I přesto, dá se v tom ve výjimečném stavu pracovat?
Dá, určitě dá, protože už jenom to, že ten člověk nebo ten pár nebo ta rodina na té druhé straně zažívá a jakoby potvrzuje se jí můj zájem o ně. Potvrzuje se jí i to, že já v tuhle tu chvíli, řekněme, můžu mít nějaké jakoby poznámky, otázky, něco, s čím oni pak dál můžou pracovat, svoje může někam navíst. Jako po té stránce, řekněme, psychologický toho přijetí a toho zájmu, tak to tam určitě je. A ta, řekněme, otázka toho nástroje, toho verbálního nástroje, tak je tam taky. Ale psychoterapie je podstatně hlubší obor, který jenom s tímhletím si nevystačí.
Já jsem zmínila, že pracujete jako supervizor. Mm-hmm. Pracujete i s řadou lidí, kteří pracují takzvaně v první linii. Mm-hmm. S kým to je?
No, v podstatě jenom tak možná dát zprávu, co to je supervize. Supervize je vlastně takovej nástroj na ošetření lidí, kteří jsou v nějakém přímém intenzivním kontaktu s druhými lidmi, ať už je to v oblasti zdravotnictví, školství, v sociální oblasti, v pomáhajících profesích. A ten, ta situace není taková, že já jsem chytřejší než oni, abych jim říkal, co vlastně mají nebo nemají dělat, to já nevím, ale ten rozměr je v tom, aby ti lidé dostali prostor a příležitost mluvit o situacích, které je zatěžují, které si odnášejí jo, někam, kam už nepatří, domů a tak. A vlastně takovej stěžejní cíl je, aby ty lidi se učili odhalovat a nacházet třeba příčiny najednou nějakých svých zátěží, nespokojeností, frustrací. Ve chvíli, kdy objevím jakoby nějaký původ, zdroj nějakého dění, tak se s tím potom dá s nás zacházet, když mám jenom jakoby nějaký emoční stav, který mě dostává a já vlastně úplně nevím, jako co s ním a odkud se bere. Takže to je vlastně jakoby ten princip supervize, pomoct nahlídnout lidem, uvědomit si a přinést vlastně jakoby nějaké nástroje, které by tomu člověkovi mohly lépe pomoct tu danou situaci zvládat. A teď, když se na to ptáte, tak pracuju a vlastně kolegové supervizoři, co jsou, tak vlastně pracují v řadě teď těch profesí, které jsou v té první linii, kteří pracují se s jinými kolegy, psychologi, ze zdravotníky, z lékaři, ze sociálními pracovníky. Tam, kde řekněme nějaký ten náraz může být, samozřejmě nebo ne může být, ale je větší, silnější než u jiných skupin.
Týkají se ta témata, která nyní otevírají právě této situace, nebo myslíte, že mají něco tak jako v úzovkách nazbíraného z minulosti? Řešíte v rámci supervize COVID?
No, bez pochyby, já bych ani neřekl, že řešíme COVID, ale že řešíme nové situace, které spolu s COVIDem přicházejí. Řekněme, je to naprosto logická, jakoby řekněme, situace, nebo jsou to logická témata související s novou zátěží. Já se třeba najednou si přestávám sám sobě věřit, že to ještě dám. Zvyšuje se míra únavy, zvyšuje se, řekněme, i jakoby takový nějaký pocit, nechci říkat marnosti, to vůbec ne, ale toho, že vlastně jakoby těch věcí, které podstupuju, najednou je víc, než jsem byl doposavať zvyklý. Ať to jsou nějaké, řekněme, stavy u pacientů, ať to jsou, řekněme, jakoby nějaké situace s rodinama a tak dále a tak dále. Takže zase není to úplně novum od toho jara, ale jako kdyby v tuhletu chvíli jsme si nestihli, a to už zase se opakuju, to říká určitě plno jakoby mých kolegů, že jsme si od toho jara nestihli odpočinout a nabrat síly, abychom prostě šli do toho druhého kola.
No a co bychom mohli udělat, aby nám v tom druhém kole bylo vlastně v tomto ohledu jako lépe? Rozumím tomu, že supervize nám může trochu pomoci, pokud jsme zrovna jako třeba v pomáhající profesi, nebo pokud jsme zdravotníci, ale jak nazbírat síly?
Víte, dokud úplně nevím. Jo? Já nevím, co by bylo takového, řekněme, silného, aby to dokázalo překrýt anebo převálcovat ten aktuální stav. Ale jedna z těch věcí, která jak asi je důležitá ve hře, já si pomůžu takovým příkladem. Velmi, když to jakoby zjednoduším, tak náš mozek, naše myšlení se dostane velmi rychle do paniky ve chvíli, kdy dosavadní systémy, schémata, na kterých stavím, pomocí kterých vlastně fungují, najednou selžou. Najednou přestanou být funkční. A to je to, že najednou já ztrácím opěrné body a já vlastně nevím, co v tuhle chvíli platí, neplatí, co je pevný, nebo naopak, co je křehký. A abych se sám jako zachránil před sebou, tak ta moje hlava musí velmi rychle vyrobit nové systémy, které najednou přinesou nějakou pevnost. Ale ještě navíc, tam je dost důležitá podmínka. Já potřebuju ty systémy naplnit smyslem, aby i mě najednou v tuhle chvíli dávali směr, dávali nějakou, řekněme, aspoň nějakou takovou jistotu, významu, hodnoty a tak dále. A já myslím, že tohleto se možná řadě lidí na jaře povedlo, že vlastně vytvořili nové systémy. Já myslím, že i díky tomu prostě řada lidí přežila. Ale obávám se, že to, co teď může trošku scházet, je síla na tvorbu dalších jiných systémů. To stojí vždycky velikou energii. Jo? A zvlášť, když já se k něčemu nějakým způsobem hodně upínám a jsem si nějak jistý, že tohle už se nestane, nebo tohle se mi nevrátí, nebo tahle situace, a pak najednou jsem zklamaný, tak vlastně spolu s tím zklamáním jde dolů i nějaká míra jakoby driveu, energie, jo, motivace, chuti. Takže tady tohle bych se tak trošku obával, vy jste se mě ptala, co vlastně jakoby lidem nějak doporučit, jo, nebo Já to nevím, jo, nebo nevím, nejsem si jistý, ale to, co bych strašně rád podporoval, jakoby v lidech je v tuhletu chvíli, všecko, co se teď děje, tak ať se mnou někdo nesouhlasí a já ho budu chápat, takže to má nějaký smysl, má to nějaký význam. Každá situace má přínos. Já neznám si situaci, která by měla pouze mínusový výsledek. Řada lidí mě možná řekne, to není pravda. Ve chvíli, kdy vám odejde někdo blízký, ve chvíli, kdy utrpíte nějakou ztrátu, která je nevratná, tak vlastně tohle to přece nemůže platit. A já mu na to budu kývat a budu říkat, já vám rozumím, že to takhle vnímáte, ale dovolte mi, abych já se dál domníval, že i tyhle ty situace jsou v něčem ziskový. Může se stát, že my ten zisk neodhalíme, nebo si ho nevšimneme. Ale já bych chtěl v tuhletu chvíli jakoby lidem nějak vlít tu naději, že i to, co se teď děje a co je těžký a zátěžový, tak není v tuhle chvíli beze smyslu. Přináší to význam. Já teď se obávám, že to trošku zlehčím, jo? A vůbec to teda jako doufám, že mě někdo nebude jakoby obviňovat z toho, že něco přes příliš zlehčuju nebo z něčeho, ale mám hodně rád od Zdeňka Jirotky Saturnina a tam doktor Vlach, taková výtečná postava, říká, no, když dlouhodobě zažíváme idylu, tak nám osud učiní neocenitelnou službu, když nás vezme na chvilku za flígr a vyhodí na mráz. Já to teď nechci v tuhletu chvíli takhle bagatelizovat, to jako určitě ne. Jenom bych měl chuť říct lidem, lidi, rozlížejte se i v tom směru, kde vám najednou tahle ta situace přináší možnosti, přináší nějaké novosti, přináší nějakou příležitost. A tady bych viděl, když se naše hlava nebude zabývat jenom tím, co všecko je ve ztrátě, tak bych trochu měl chuť věřit tomu, že se nám to namixuje malinko i s tím, ale teď tohle to, co se teď děje, je hrozný, ale v tomhletom směru to může být jakoby docela i něco, co se dá využít.
Že nám to může i něco přinést a může nás to něco naučit.
Já jsem si tím jistý, i když věřím tomu, že u řady lidí třeba to může být tak složitý, že to neobjeví, že to nenajdou, nebo že nebudou mít sílu to hledat. Naprosto respektuju, ale to nic nemění na tom, že si to takhle myslím. Ale prosím vás, to si takhle myslím já. To není žádná, jakoby, jo, prostě pravda, kterou bych vydával za dogma.
Na závěr si dovolím osobní otázku. Pane doktore, jak vám se povedlo přešaltovat právě na ten výjimečný stav a jak vám se teďka žije?
No, víte, mě až teď vlastně minulý týden jsem poprvé úplně zavřel. Jo. Předtím to pořád bylo nastavené tak, i co se týkalo, řekněme, nějakých vládních jakoby nařízení, že za určitých podmínek a s určitým opatrnostním, jo, jsem se, řekněme, s jednotlivcem mohl nějakým způsobem potkávat. A ten zájem neklesal, ten spíš jakoby stoupal. Jo. Takže pro mě de facto se změnilo pouze to, že možná lidi přicházeli s podobně specifickými úzkostmi a všechno hodně svázaný s přítomností. To jsem vnímal jako změnu, že řada lidí měla potřebu víc řešit přítomnost než minulost a než jo, nějakou svoji autoanalýzu a tak dále. A vy se ptáte, jak já, no. Já nevím, protože já furt si řeším dilema. Já jsem velmi opatrný, aspoň si to myslím. Ale zároveň jsem možná velmi naivní. Jo. Takže já třeba, a to není moje zásluha, já vůbec nesejtím nějak strach. Jo. A teď si říkám, a není to blbě? Nejsem jako víc lehkomyslný, jo, než by jako, jo, bylo zdrávo. Takže mě se vlastně moc nemění, a když, teď to bude blbý, co se budu říkat, jo. Teď když nastane jakoby situace, že mě se najednou něco uvolní a já mám 2 dny volna, já jsem za to tak vděčný.
Říká pan doktor Michal Chytrý, host dnešní Diagnózy F, ve které jsme se ohlédli za aktuálním děním, za aktuálními opatřeními, taky co to s námi může dělat a jak nám v tom v rámci možností může být lépe. Pane doktore, děkuju vám za dnešní rozhovor, těším se u nějakého dalšího příštího tématu. Naslyšenou.
A já vám moc děkuju za pozvání a chci popřát všem, kteří nás dneska poslouchali, teď jsem si udomil ještě jednu věc. Humor. Humor. Já jestli něco mně přijde, že i pro naši zemi, pro naši kulturu tady českou je takový dobrý, takže furt se nestrácí humor, furt si lidi dokážou dělat jakoby legrácky. A to mně přijde, když to není nějaká jakoby legrácka, která by někomu ubližovala, tak si myslím, že to je jedna z věcí, kde bych podpořil, jakoby nenechme si vzít humor, protože to pak fakt nevím, jakoby co by nám pomáhalo se z toho dostat.
Dobře, humor si nechme, díky moc krát, hezký den.
Taky, mějte se, naschranou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.